Marahil ay kilala na natin si Haring Solomon maging noong tayo ay bata pa. Ngunit alam ba natin na siya pala ay isang manunulat? Maraming bagay ngayon ang tinatanong ng maraming tao, lalo na ang ating mga kabataan, kung ano kaya ang tama o ano kaya ang mali. Ang iba sa atin marahil din ay napapansin ang mga bagay na gumugulo sa ating isipan. Nung ako ay bata pa, madalas kong itinatanong sa aking sarili, ano kaya ang aking magiging buhay paglaki ko? Nais kong maging kilala sa aming paaralan, ngunit ang mga nagiging kilala lamang ay yung mga matatalino, sapagkat sila'y laging tumatanggap ng parangal. May mga panahon din na bakit kaya ako pinapalo ng aking ama at ina kapag ako ay may nagagawang kasalanan. Ang iba sa atin ay may mga anak din gaya ko, pero ano bang uri ng pagdidisiplina ang ating ginagawa sa ating mga anak? Tayo ba ay gumagawa ng paraan para ibigay sa kanila ang lahat ng bagay para lamang masunod ang kanilang mga layaw o binibigyan natin ng mga bagay lamang na kailangan nila bilang bahagi ng kanilang disiplina? Maraming mga bagay dito sa sanlibutan ang umihimok sa ating mga kabataan ngayon upang maging mangmang at walang tamang pagpapasya. Paano kung ang ilan sa kanila ay inyong mga anak? Hahayaan nyo ba itong mangyari sa kanila? Maraming tanong sa buhay na nangangailangan ng katugunan, kaya ating tunghayan ang mga aral na mula sa salita ng Diyos na matatagpuan sa unang kabanata ng Kawikaan, unang talata hanggang lima. Ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Simulan po nating pag-aralan ang aklat ng mga Kawikaan. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral at pagbubulay sa unang kabanata, una hanggang ikalimang talata sa aklat ng mga Kawikaan. Marahil ay hindi ninyo itinuturing na mahalaga ang aklat ng Kawikaan, ngunit ito ay taliwas sa inyong mga iniisip. Inaasahan ko na makakahakbang tayo na kasabay ang Espiritu ng Diyos sa aklat na ito, sapagkat ito ay may mensahe para sa bawat isa sa atin, higit sa lahat sa mga kabataang lalaki at babae. Ang aklat ng Kawikaan ay may tanging mensahe para sa mga kabataan. Ito ang panahon na ang mga kabataan ay naghahanap ng mga kasagutan sa katanungan ng kanilang mga buhay. Nais basahin ng mga tao ang aklat ng kawikaan, tulad ng isang tao na nagsasabing, "Masayang basahin ang talatinigan, ngunit ang mga sanaysay rito ay maikli." Maaring gayon din ang inyong pananaw tungkol sa aklat ng kawikaan. Subalit matutuklasan natin na merong pagkakaiba kung patuloy nating pag-aaralan ang aklat na ito. Sinasabi sa unang kabanata, unang talata ng kawikaan, ang ganito, "Ang kawikaan ni Solomon, anak ni David, hari ng Israel, ito ay nagpapatunay na si Haring Solomon ang sumulat nito. Maliwanag na sinipi ang maraming kawikaan mula sa iba-ibang pinanggalingan. Siya ang patnugot ng lahat at ang may gawa sa ilan." Napag-alaman natin na marami pang naisulat bukod sa mga naisulat na rito. Ang unang bahagi ng aklat ay ang pagkakaiba ng karunungan at kahangalan. Kasama rito ang unang kabanata hanggang siyam. Kung nagsisimula ang isang bata sa kanyang buhay, may ibinigay na mga tagubilin ng Diyos sa kanya. Sinabi sa unang kabanata ng kawikaan mula sa ikalawang talata hanggang ikaapat na ganito, "Sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo rito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan ay matuturo ang magpasya ng tumpak." Merong siyam na salita sa bahaging ito na parang magkakapareho ng kahulugan at magkakaugnay, subalit sila ay magkakaiba. Nais kong dalhin ang mga salitang ito at ilagay sa ilalim ng isang mikroskopyo. Makikita natin na sila ay hindi magkakapareho, ni hindi sila tinipon upang makagawa ng makabagong panimula. Ang bawat salita ng Diyos ay dalisay. Tunghayan po natin ang ilan sa mga salitang ito. Ang una, ang sabi po ay upang malaman ang karunungan. Ano ang ibig sabihin ng karunungan? Sa Biblia, ang ibig sabihin nito ay ang kakayahang gamitin ang kaalaman sa wastong pamamaraan. Maraming tanyag na tao ang may kaalaman, ngunit sila ay kulang at salat sa karunungan. Hindi nila ginagamit ng tama ang kanilang karunungan sa makatarungan at makadiyos na pamamaraan. Dagdagan po natin ng kaunti ang mga bagay na ito. Ang ibig sabihin ng karunungan sa bagong tipan, si Jesucristo ay para sa mga tao ngayon. Sa unang kabanata ng aklat ng unang Korinto, talatang 30, ganito po ang sinabi, "Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan." Pansinin po natin na ang una ay karunungan. Si Kristo ang karunungan para sa mga tao ngayon, at upang malaman ang karunungan ay kailangang makilala si Jesucristo. Sinabi ni Apostol Pablo na ang kanyang hangarin ay upang makilala ko siya. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Filipos, ikatlong kabanata, talatang 10. Kaya sa ganoon ring layunin ay makikita natin si Kristo upang magkaroon tayo ng makadiyos na karunungan. Kailangan natin iyon. Kaya ang karunungan ay ang kakayanang gamitin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang makilala si Kristo ay hindi upang kumilos na tulad ng isang hangal. Iyon ay pagiging isang matalinong tao. May isang karatula ng paalala na minsan ay aking nabasa na ganito po ang sinasabi. Ang matalinong tao ay hinahanap pa rin siya. Kaibigan, marahil ikaw ay di napakatalino. Ngunit kung tinanggap mo na si Kristo at makilala mo siya, ikaw ay nagtataglay na ng karunungang espiritual. Ang pangalawang salita ay pangaral. Ang salitang pangaral ay mababasa po natin sa aklat ng kawikaan ng 26 na beses. Kung minsan ang ibig sabihin nito sa wikang Hebreo ay malinis na pamumuhay. Ngayon ito'y kawili-wili. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Kabanatang 13, sa Aklat ng Kawikaan, talatang 24, ay sinasabing, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang nagdidisiplina. Ang ibig pong sabihin ng salitang pangaral ay pagtuturo na may disiplina. Ang bagay na ito ay nakakalimutan na sa panahon natin ngayon. Ang ating lipunan ay wala na sa layon ng ating Panginoon. Halimbawa, sinasabi sa atin na ikinukulong ang mga kriminal upang sila raw ay baguhin at disiplinahin. Ngunit hindi yon kailanman ang naging layunin ng pakikitungo sa mga kriminal ayon sa salita ng Diyos. Ang layunin kung bakit sila naroon ay upang maparusahan at mahatulan, wala ng ibang dahilan. Sa kabilang banda naman ay didisiplinahin mo ang iyong anak sapagkat ito'y bahagi ng iyong pangangaral. Kailangang turuan mo siya sa pamamagitan ng pagdidisiplina. Gawin mong maging matuwid ang kanyang pamumuhay. Turuan mo siya sa pamamagitan ng pagdidisiplina. Madalas nating naririnig ang mga salitang ito. Parusahan ang batang iyan. Hindi iyon ang dahilan kung bakit natin pinapalo ang ating mga anak. Ginagawa natin ito hindi upang sila'y parusahan, kundi upang turuan at ituwid ang mali nilang gawain sapagkat mahal natin sila. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 23, talatang 13 at 14 ay ganito po ang sinasabi. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pamalo ay hindi niya ikamamatay, manapay ililigtas mo ang kaniyang buhay. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Nakalilito ang ating mga layunin ngayon. Dinidisiplina ang mga kriminal at pinarurusahan naman natin ang ating mga anak. Kailangan nating balikan ang layunin ng Diyos. Ang ating mga paaralan ay gumagamit ng mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Papaano ba ang lumang pamamaraan ng pagtuturo ng disiplina? Iyon ay unti-unting nawawala. Minsan ay merong isang lalaking nagtanong sa isang ama, pinapalo mo ba ang iyong anak? Sumagot ang ama, aba oo, ito ay pagtatanggol lamang ng aking sarili. Yan na ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Ang mga anak na ang nagpapalaki ng mga magulang. Kanila nang dinidisiplina ang mga magulang at nagsasabi kung ano ang kanilang dapat gawin. Merong kwento ng isang kabataang lalaki na nagbigay payo sa kanyang ama at ina kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit ang kabataang iyon ay nasa ilalim ng kautusan ng hukuman. Siya ay hinuli at nakalabas lamang sa pamamagitan ng piyansa. Ako'y naniniwala na merong mga bagay na kailangang maituro sa mga magulang, ngunit sa magalang na pamamaraan. Dapat na malaman ng mga magulang ang wastong pagdidisiplina sa kanilang mga anak, at dapat na ito ay gawin sa kanilang murang edad. Ang pangangaral ay pagtuturo at disiplina. Ang ating amang nasa langit ay nagdidisiplina rin sa kanyang mga minamahal na anak. Ang pangatlo naman ay nagsasabi na upang ang salita ng pagkaunawa ay malaman. Ang ibig sabihin ng pangunawa ay kaalaman. Ang isa pang salita ay pagkakaintindi. Kailangang malaman natin na inaasahan ng Diyos na gamitin natin ang ating katalinuhan. Inaasahan niya na gagamitin natin ang ating mga makadiyos na kaalaman. Ang pang-apat na salita ay ang salitang katarungan na makikita sa 3 talata. Ang katarungan ay kabanalan at ang ibig sabihin nito ay wastong pag-uugali. May isang guro sa kolehiyo na nagtuturo kung ano ang tama at nababagay. Malimit siyang nagtatanong kung ano ang tama. Hindi ko alam noon ang sagot, ngunit ngayon alam ko na
na ang tama ay kung ano ang sinabi ng Diyos na tama at ang Diyos ang naghihiwalay ng liwanag sa kadiliman. Hindi ko kayang pasikatin at palubugin ang araw. Tanging ang Diyos lamang ang nakagagawa nito. Siya ang gumagawa ng liwanag at ng kadiliman. Ang Diyos ang nagsasabi kung ano ang matuwid, kung ano ang mali. Marahil ay naitatanong natin sa ating sarili, tama kayang gawin ko ito o gawin ko iyon? Ano man ang iyong gagawin ay dapat na nababatay sa salita ng Diyos. Ang tama at mali ay hindi magkaugnay. Ang Diyos ang nagsasabi kung ito ay tama o kung ito ay mali. Ang tama at mali ay hindi magkaugnay sa katawagan maliban sa pag-iisip ng mga karaniwang tao. Ang nananaig na pakiramdam ay kung ano ang ginawa ng isang pangkaraniwang tao ay siya ang nagiging pamantayan at nagiging sukatan. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming pagsisinungaling at kalaswaan ngayon. Ang tama at mali ay nagiging magkaugnay na katawagan. Kaya marami ang hindi tapat ngayon dahil sa tama at mali ay nagiging magkaugnay. Subalit sinasabi ng salita ng Diyos na ito ay hindi. Katulad ng liwanag at ng dilim na hindi maaring magkasama. Ang ikalimang salita ay ang pagpapasya. Ang ibig sabihin nito ay ikaw at ako ay kailangang gumawa ng paghatol. Katulad rin nito, ang paggawa ng pagpapasya. Kung tayo ay pupunta sa cross na daan ng buhay, kailangan nating gumawa ng desisyon kung saan pupunta. Noong ako ay magpasyang maglingkod sa Diyos, hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Kailangan kong idulog ito sa Diyos at pinasalamatan ko ang Panginoon sa kanyang tugon. Kailangan nating gumawa ng mga pagpapasya at kailangan nating gawin iyon bilang mga anak ng Diyos. Ang pang-anim na salita ay pagiging makatarungan. Ito ay tungkol sa paniniwala na higit kaysa mga pag-uugali. Ang mga anak ng Diyos ay hindi inalagay sa ilalim ng kautusan, ngunit tayo'y binigyan ng mga mahalagang alituntunin na gagabay sa atin. Halimbawa, sinasabi sa 14 na kabanata ng Roma, talatang 22 ang ganito, ang paniniwalang nasa iyo ay taglayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili dahil sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ang tao ay kailangang maging masigla sa kanyang mga ginagawa. Lahat ng ating ginagawa ay kailangang gawin na may kagalakan. Kailangang mahikayat natin ang ating isipan na ito ang tamang gawin. Kailangang walang pagsisisi sa ating budhi matapos natin itong gawin. Maligaya ang isang tao na ang budhi ay hindi isinusumpa sa mga bagay na kanyang ginagawa. Kung babalikan po natin at sasabihin, hindi ko sana ginawa iyon, iyon ang sinasabi na pagsisisi sa bandang huli. Sa mga paksa na may katanungan na tahimik ang kasulatan, ito ay mahalagang pamantayan at gagabayan sa ating pamumuhay. Kung babalikan natin ang bagay na ginawa natin kahapon at pagkatapos masasabi natin na purihin ang Diyos, dakilang araw sa atin iyon, sapagkat alam natin na iyon ang tamang gawin. Isa pang prinsipyo o paniniwala ay ang pagpuna sa mga kahinaan ng iba. Kailangang tanungin natin ang ating sarili kung ang mga bagay na ating gagawin ay makakasakit sa kapwa. Ang 7 kataga ay ganito po ang sinasabi, upang mabigyan ng katarungan ang mga walang kaalaman. Ang ibig sabihin ng pagbibigay ng katarungan ay ang pagiging maingat sa mga bagay na ating ginagawa at sinasabi. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata sa aklat ng Mateo, talatang 16 na ganito. Kaya't maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at maamong gaya ng mga kalapati. Ang 8 salita ay kababaan at kaalaman. Ang ibig sabihin ng kaalaman ay impormasyong kapaki-pakinabang. May isang salawikain na nagsasabing kasunod ng karunungan ay kaalaman kung saan ito hahanapin. Iyon ang magandang dahilan ng pagkakaroon ng Biblia upang mapag-aralan at basahin ito. Kung hindi mo alam, tiyak na iyong malalaman kung saan mo ito hahanapin. Ang ikasyam ay mabuting pagpapasya. Ang ibig sabihin ay ang pagiging maalalahanin. Ito ay para sa mga kabataan sa pangkalahatan na hindi maalalahanin. Kasiyahan para sa atin na makita ang mga maalalahaning tao. Katulad ng pagiging bukas ang ating mga mata sa pangangailangan at kalagayan ng iba. Marami ngayon ang may ganitong katangian ang pagiging maalalahanin at iyon ay isang katangian na dapat nating taglayin. Ang aklat ng kawikaan ay makakatulong sa atin na makita ang mga kahangahangang katangian na nasa ating buhay. Sinabi sa unang kabanata, talatang 5 ng kawikaan ang ganito, upang marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan. Ito na ang naging katangian ng mga dakilang tao. Di nila nararating ang isang lugar na sa pakiramdam nila ay di nila napag-aralan ang lahat. May isang taong tanyag na kaanib sa isang banda na noong siya ay kapayanamin sa telebisyon ay mapupuna sa kanyang mga salita at kilos ang pagiging arugante. Parang alam niya ang lahat na di niya iniisip na may makapagsasabi pa sa kanya ng kahit ano. Sinasabi sa kawikaan na ang matalinong tao ay makikinig at lalago pa sa kaalaman. Ang taong may pangunawa ay kailangang makinig sa mga mabubuting payo. Iyon ang hamon sa kabuuan ng aklat ng kawikaan. Sinabi ni Solomon, kung ikaw ay matalino, makikinig ka sa sinasabi ng aklat na ito. Sa ngayon, kaibigang nakikinig, nagnanais ka ba ng karunungan mula sa Diyos? Kilalanin mo siya at magkaroon ka ng karunungan. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga panuntunan sa pakikitungo sa ating sarili at pakikitungo sa mga kapwa. Gawin nating panuntunan ang mga sinasabi sa aklat ng kawikaan at ibahagi natin ito sa iba. Gamitin natin ang mga paalaala sa atin ng salita ng Diyos na magagamit natin sa ating pamilya na kailangan nating disiplinahin ang ating mga anak ng wasto, makatwiran at makatarungan upang iligtas ang kanilang buhay. Turuan natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng wastong pagdidisiplina sapagkat paglaki nila ay hindi nila ito malilimutan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hamon para sa atin na gawin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Walang bagay na imposible sa Diyos. Panaligan lamang natin ang kanyang mga salita at pagpapayo. Ang aklat ng kawikaan ay makakatulong sa atin na makita ang mga kahangahangang katagian na dapat nating taglayin. Tayo po ay manalangin. Ngayon po, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaalaman upang makapagkaroon kami ng makatarungan at makadiyos na pagpapasya. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na aming sinasaliksi upang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon kami ng gabay para sa aming mga buhay. Sapagkat sinasabi ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, na ang mga salita mo ay tanglaw ng aming buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salitang ito na aming napag-aaralan at napagbubulayan sa araw at gabi ay nagiging gabay namin, Panginoong Diyos, sa aming pakikitungo sa iba at ang aming pakikitungo sa iyo. Panginoon, dalangin po namin, Ama, na patuloy mo kaming gabayan sa aming mga pag-aaral. Patuloy mo kaming pangunahan, Panginoong Diyos, at buksan at imulat ang aming mga mata upang makita namin, Panginoon, ang mga katotohanang nasusulat na magbibigay sa amin ng kaalaman at karunungan sangayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoon, imulat mo rin buksan ang kanilang mga mata na makita ang kanilang pangakalagayang espiritual. Higit sa lahat sa may mga sakit, may mga dinaramdam, marahil sa loob ng kanilang mga tahanan o sa loob ng mga pagamutan, nawawalan sila ng pag-asa, nanlulupaypay, nangihina. Ngunit sa iyong pangalan, idinadalangin ko po, Panginoon Diyos, ang kagalingan. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na mga nangihina sa kanilang pananalig sa iyo, yung mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Panginoon, magbalik loob sila sa iyo, Panginoon Diyos, at muling magkaroon ng matatag at matibay na pananalig sa iyo. Kami po ay iyong tulungan, Ama, at pangunahan, Panginoon Diyos, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Lahat ng panaginip ay natutupad. Di ilang sasalita.